पो मन तन चीत से दुख विपरीत सब अर्पो मन तन चीत सब अर्पो मन तन चीत को है मेरो साजन मीत को कमल मन शीत कोई बिरला आपन कीत कोई बिरला आपन कीत संग चरण कमल मन शीत कर कृपा हर जस बीत को है मेरो साजन मीत को है मेरो साजन मीत हर नाम सुना जन्म पदार्थ जीत हर भज जन्म पदार्थ जीत कोट पतित होहे पुनीत हर भज जन्म पदार्थ बल कीत को है मेरो साजन मीत को है मेरो साजन मीत हर नाम सुनावे नीत हर नाम सुनावे सुंदरिया दुर्मत वहीं को है मेरो साजन मीत जिन्ना दिसंदड़िया दुरमत बने मित्र या साडे से हाँ ढूंढे दी जग सवाया जन नानक बिरले के को है मेरो साजन मीत को है मेरो साजन मीत को है मेरो साजन मीत बंधन ते छुटकावे प्रभु मिलावे हर हर नाम सुनावे अस्थिर करे निचल ए मनवा बहर न कतहुं तावे है को ऐसो हमरा मीत सगल समुगरी जियो ही यो देवो अर्पो अपना चीत को है मेरो साजन मीत को है मेरो साजन मीत साजन मीत साजन मीत हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत शाद बिखे बिखुखा माया मोह परम पै भूले सुत दाराशो प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत ते मिलंत जमत्रास मिटाई एक अरदास पात कीरत की गुर राम दास राखो शरना गुर राम दास राखो शरना एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा तन 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 गुरु रामदास सोधी सुल्तान हर अमृत पिने उड़ा मन प्रेमृत न राम राज मन राम कसवटी लाया कंचन सोविन्ना गुरमुख रंग चलो लिया मेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मूसक छको लिया सब जन तन तन्ना जन नानक मुसक चकोलिया
एक ओंकार सतनाम करता प्रभु निरभउ निर्वैर ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਰੂਪਾ ਨਾਲ ਸਰੂਪੀ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਸਰੂਪ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦੇਹਵਾੜੀ ਸੁਡਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੀ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਿੰਦ ਕੋਹਰੇ ਅੰਧਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨ ਚੇਤਨੀ ਮਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉਂ ਸੁਝੇ ਇੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤਾਂ ਇੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੌ ਨਹਾ ਫਲੀਏ ਫਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਪੌੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾ ਦੂਈ ਕੁਦਰ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਣ ਦੇਖੋ ਚਾਹੋ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਜੇ ਵਹਿ ਕਹਿ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਹੀ ਸਭ ਸਹਿ ਵੇਲੇ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਦੇਖੋ ਚਾਹੋ ਡਿਠੋ ਚਾਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੇ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਹੋ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾਪ ਤੋਂ ਤੁਸ ਦੇ ਵਹਿ ਕਰਹਿ ਬਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰਾਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਹੋ ਕਰਾਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਹੋ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪੀਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗਦੋ ਤਰ ਤਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕੁਲ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੁਸਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕੁਲ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰੋੜ ਸੱਚੀ ਸਥਾਨ ਸੱਚੇ ਸਮਜੂਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰਜ ਮਹਿ ਸੋ ਕੱਚ ਨਿਕਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨੇ ਆਉ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਈ ਜਾਣੇ ਆਲਾ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਈ ਬੁੱਝੇ ਸਭ ਪਹੋ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪੇ ਆਖ ਨਾ ਜਾ ਪਈ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਾਲਿਆ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੜੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਖਾਉਣ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜ਼ਕ ਚਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿੱਠਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਿਆ ਚੁਣ ਵੱਖੜੇ ਜਮਾਲਿਆ ਖਾਉਣ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੁਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਟਕਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਬਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸ
संत जना हर पाया मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा वाहे गुरु
सलोक महला पहला विस्माद रात विस्माद वेद विस्माद दिव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद रागे फिर जंत विस्माद पाण विस्माद पाणी विस्माद अग्नि खेड विराणी विस्मात धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्मात संयोग विस्माद विजोग विस्माद विस्माद भोग विस्मात सिद्ध विस्माद सारहा विस्माद उजड़ विस्माद रहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद वेख के हाजर हजूर वेखना ने विस्माद नानक बुझण पूरे भाग महला पहला
कुदरत दृश्य कुदरत सुनिए कुदरत पहु सुखसार कुदरत पाताल आकाशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद पुराण कतेबां कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पेंदन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बुरियां कुदरत मान विमान कुदरत पान पानी बैसंतर कुदरत धरती खा सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्म अंदर वेखे बरते ताको ताक पौड़िया पिने भोग भोग कै होए पसमड़ पौर सजाया वड्डा होवा दुनियादार कल संगल कत चलाया अगे करनी कीरत वाची है बहले खा कर समझाया थाउन होवे पाउंदी हुण सुने क्या रुवाया मन जन्म गवाया वाहे गुरु
पहले काकर समझाया था न हुई पौंदी हूं सुनिए क्या रुवाया मनंद है जन्म गवाया मनंद है जन्म
दीन दयाल सुन बेनती दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे हर प्रभ हर राया राम राजे हम तो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत बछल हर पीरत है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया वाहे गुरु
सलोक महला पहला पै विच कौन वह सदवाओ पै विच चले लग दरिया वो पै विच नकड़ा बेकार पै उतरती तभी पार पै विच इन प्रेसर पार पै उतरा जात रंगवार पै विच सूरज पै विच चंद कोह करोड़ चलत नियंत पै विच सिद्ध बुद्ध सुना पै विच चरण आकाश पै विच जोन महावर सुर पै विच आवे जावे पूर सगलिया पौलिख्या सिरलेख नानक निरभउ निरंकार सच एक महला पहला
नानक निरभउ निरंकार होर केते राम रवाल केतियां कल कहानियां केते वेद विचार केते नचे मंगते गड़मुड़ पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कढ़े बाजार गाँव है राजे रानियां बोल है आलपताल लखटकियां के मुंदड़े लखटकियां के हार जित तन पाइए नानका से तन होवे शार ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार कर्म मिले ता पाइए होर हिकमत हुक्म खुवार पौड़ी नजर करह जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया ए जब ते जन्म कामिया ता सतगुर शब्द सुनाया सब गुर जे बड़दाता को नहीं सब सुनियो लोक सबाया सतगुर मिले सच पाया
ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਮੇਰੇ
ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਹਾਂ ਆਪੇ ਪਰਮ ਭੁਲਾਣੀ, ਹਾਂ ਆਪੇ ਪਰਮ ਭੁਲਾਣੀ, ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸੇ ਗਾਵਾਂ, ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸੇ ਗਾਵਾਂ, ਅਮਰ ਨ ਜਾਣਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ।
चक्की चक थल वारोले बहुत अनंत
ਲਾਟੂਮਾਂ ਧਾਣੀਆਂ ਅਨਗਾਹ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲੈਣਨਾ ਸਾਹ ਸੋਏ ਚਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨਾ ਅੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਤਨੇ ਚੈ ਸਮਕੋਏ ਨਚਲ ਚਾਹ ਸਹਿ ਚਲੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੜ ਨਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੇ ਨਾ ਅੰਤਰੰਕਾਰ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣ ਪਰ ਹਰ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ
ਪੰਥ
ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਲਿਆ ਹਨ ਵਾਲੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸੁਪ੍ਰਿਯ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੁਲੀ ਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹੰਦਰ ਸੁਨੋ ਪਪਾਰ ਤੀਰਤ ਨਾ ਵੈਰ ਚਾ ਪੂਜਾ ਗਰਵਾਸ ਬੈਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਜੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੋਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਕਾਰ ਸੁਖਿਆ ਮਨ ਸੰਤੁਖ ਜੇ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸੇ ਸਗੁਣਾ ਸੁਖਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੇ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਚ ਰਹਿ ਥੋਤਨਾ ਵੀ ਕਾਇ ਕਾਰ ਜਲ ਤੋਂ ਜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਆਕਾਰ ਆਕਾਰ ਓ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਿਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਬੁਖਸਰਾਣ ਸਤਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੀ ਗੁਣਵੰਤੀਆਂ ਪਾਛਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਕੁਮਹਾਰ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਤੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵਹਿ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤ ਪਾਇਆ ਦਾਤ ਪਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਕਿਰੀ ਵਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਕਿਰੀ ਵਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਨਿਰਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮਲਨੇ ਹੋ ਮੂਰਖ ਤਾਰੇ ਲਾਈਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਮ ਕਮ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੋ ਵਿਚ ਜਮਿਆ ਹੋ ਵਿਚ ਮਵਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਨਸਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੇ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਹੋਂ ਭਰੀਆਂ ਹੂਸ ਧੋਵੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਜਿਨ ਸਿੱਖੋਵੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਮੁਰਖ ਵਿਛਾਣਾ ਮੁਖ ਕਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਾ ਹੋ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੋ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਜੰਤ ਪਾਇਆ ਹੋ ਮੈਂ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁੱਜੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿਰਤ ਰੁੱਝੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤੇਹਾ ਵੇਖ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਮੇ ਇਹੋ ਜਾਤ ਹੈ ਹੋਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹੋਮੇ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਮੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ ਕਿਸ ਸੰਜਮੇ ਜਾਏ ਹੋਮੇ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਸ ਫਿਰਾਏ ਹੋਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇੱਕ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਸੱਚ ਧੀਆ ਉਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਨੇ ਦੁਨੀਆ ਥੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ ਗੱਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬ੍ਰਿਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲਵਾ ਮੰਡਲਾਂ ਖਨਵਰ ਪੰਡਾ ਅੰਡਜ ਦੇਰਜ ਉਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸਿਤ ਜਹਾਂ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਆਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੋਂ ਪੈ ਕੇ ਸਮਾਨੇ ਸੁਮਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਕਿਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਣੇ ਤਾਹਾਂ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਸੁਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਅਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਖ ਨੇ ਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਲਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਣ ਲਖ ਸੁਰਤਮ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲਖ ਸੁਰਤੀ ਲਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕਿਆ ਲਖਿਆ ਲਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮੱਤੀ ਮਿੱਠਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਭ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿਲਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸਤ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ
ਮੋੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਨੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ
ਪੰਚ ਵਾਰ ਗੰਗ ਜਾਏ ਪਾਰ ਪੰਚ ਪ੍ਰਾਗ ਨਹਾਏ ਪੰਚ ਵਾਰ ਗੰਗ ਜਾਏ
बार पंच प्राग नाए पंच बार गंग जाए बार पंच प्राग नाए पंच बार गंग जाए बार पंच प्राग नाए सपना एक गुर सिख को नवाए का पंच बार गंग जाए बार पंच प्राग नाए सिख को पिलाए पानी भाव करे गुर खेत सिख को पिलाए पानी भाव करे गुर खेत असल में जग फल सिख को जीवाए का पंच बार गंग जाए बार पंच प्राग नाए पंच बार गंग जाए बार पंच प्राग नाए जैसे सप मंदर कंचन के उसार दीने जैसे सप मंदर कंचन के उसार दीने कैसा फल सिख को कैसा फल सिख को एक शब्द सिखाए का पंच बार गंग जाए बार पंच प्राग नाए पंच बार गंग जाए बार पंच प्राग नाए जैसे बीस बार दर्शन साध जैसे बीस बार दर्शन साध कियाता हूँ कैसा फल सिख को कैसा फल सिख को चाप पग सुवाए का पंच बार गंग जाए बार पंच पाग नाए पंच बार गंग जाए बार पंच प्राग नाए तै सपन एक गुर सिख को नवाए का पंच बार गंग जाए बार पंच प्राग नाए पंच बार गंग जाए बार पंच प्राग नाए पंच बार गंग जाए बार पंच प्राग नाए आसा महला चौथा हरे अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सच्चा शाह है सिख दे हर रास धन धन मन जारा मर्ज है गुर साहो सबासे जन नानक गुर तिन पाया तिन दुर लिखत लीला तिन खासे
सलोक महला पहला पड़ पड़ गड्डी दिए पड़ पड़ पाइए साथ पड़पड़ भेड़ी पाई है पड़पड़ गड़ी है खात पड़ी है जेते बरस बरस पड़ी जेते मास ਪੜੀਏ ਜੇ ਤਿਆਰ ਜਾਪੜੀ ਜਿੱਤੀ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਮੇ ਚਾ ਚਾਪ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਾਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹ ਦੁਖ ਦੀਆ ਸੋਹਵੇਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਖਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਵਸਤਰ ਨਾ ਤਹਿਰੇ ਅਹਿਨਿਸ ਕਹਿਰੇ ਮੋਨ ਵਿਗੋਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿਨ ਸੁੱਤਾ ਪਾਗੋਂ ਪੇ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਵਿਣ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬਾਣੀ ਮਣੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨੁਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਤੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਟੋਏ ਨਾ ਲੈ ਨੀ ਤਾਮ ਦੇ ਕਮੂ ਨ ਬੁਝਣ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਇਂਦੇ ਹੋ ਢਾਡੀ ਕਾਨੀ ਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਇਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧੀਆਂਦੇ ਤੁਝੇ ਧੀਆਂਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਦਰਸੋ ਹਨ ਤੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਨੀ ਧਾਉਂਦੇ ਮੂਲਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ ਅਣਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਇਂਦੇ ਹੋ ਢਾਡੀ ਕਾਨੀ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਇਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਇਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਇਂਦੇ
ਸੱਚ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਨੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਦੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾਨਕ ਲੈ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਚਲਹਾਰ ਕੋੜ ਮਿੱਠਾ ਕੋੜ ਮਾਖਿਓ ਕੋੜੋ ਬੈ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਖਾਣ ਬੇਨਤੀ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਣਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ
ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਮ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਤਰ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚ ਲੈ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕਿ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਦੇ ਮਿਲ ਤਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਤਿਆਈਏ ਅਲਖ ਵੇ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਦੇ ਪਾਈਏ ਮਤ मत थोड़ी सेव गवाइए, मत थोड़ी सेव गवाइए। हम क्या गुण तेरे बिछड़े स्वामी तू अपर अपर राम राजे, हर नाम सलाहे दिन रात एह आस अधारो। हम मूर्ख किछ न जानहा किव पावे पारो, जन नानक हर का दास है हर दास पन्ने हारो हारो हार।
सलो महला पहला सचकाल कुवर्तियां कलकाल की ताल भी यो भी पतने गए क्यों गवेदाल, जे इक होए तां वरुती हुरत होए नान पाए वारा करने सोए, पैविच कुंचड़ाई श्रम पातन होए नान खलती जेर पै कूड़े सोए ना कोई महला पहला।
लब पाप दोए राजा महता कूड़ हो वासकदार, काम ने बसद पुछिए बह बह करे विचार, अंधीर यत ज्ञान विहूणी पहे पहे मुर्दार, ज्ञानी न चहवाजे बाब रोप करे श्रृंगार, ऊंचे को कहवादा गावे जोधा का विचार, मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करे गावा वै मंगे मोख द्वार, जती सदा वै जुगत ना जाने छड़ बह कर बार, सबको पूरा आपे होवे घट ना कोई आख, पत प्रमाणा पीछे पाइए ता नानक खोलिया जापै महला पहला।
सूझ नानक सच्चा वेखै सोए सबनी चाला मारिया करता करै सोए, अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे,
जिनगी लिखे पत पवे चंगे से के पौड़ी धूर करम, जिन्ना को तुद पाया ता तिन्नी खसमते आया, न जनता के बस किछ नहीं तुद वे की जगत उपाया, एक नानो को मेल ले एक आपो तुद खुवाया, कृपा ते जाने जिथे तुद आप बुझाया, सहज ही सच समाया सच समाया आहे गुरु।
ओड़ी तुम करम जिना को तुद पाया ता तेरे किसम ते आया, एना जनता का उस किसना ही तुद्वे की जग तुम पाया, इतना नो तुम मेल ले हैं का पो तुद खुआया, फुर कृपा ते जाने आ जिथे तुद आप बुझाया, सहजे ही सच समाया सहजे ही सच समाया।
जो भावे त्यों रख ले, जो भावे त्यों रख ले, हम शरण कब आए राम राजे, हम शरण कब आए राम राजे, हम भूल बिगाड़े दिन सरात हर लाज रखाए, हम बालक तू गुरु पिता है दे मत समझाए, जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए।
सलोक महला पहला दुखदार उसको पया जा सामने होई, तू करता करना में ना ही जाऊ करी न होई, बलहारी पुर तो सिया तेरा अंतर जाए लख्या रहाओ, जात में जोत जोत में जाता कल कला भरपूरे हाथों, सच्चा साहिब चित वाल जिन की तीस पार पया, कहो नानक प्रति क्या बाता जुक्स करना सुख रहा महला दूजा।
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मणे खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भे नानक
ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਇ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਦੇ ਵਸਿਆ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਹੇਉ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਇ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਖਵਾ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣਗਾ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਸਾਧ ਨ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਹਕਾਲ ਕਾਲਾ ਤੇ ਵੇ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਪਚਾਰੀਏ ਸਿਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਤ ਦਰ ਕਹਿ ਕਹਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤਿਆਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਪਾਹੇ ਗੁਰੂ
ਗੋੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਹਕਾਲੇ ਕਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾ ਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਤ ਦਰਖੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਦਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
देहो दरस प्रभु मेरे देहो दरस प्रभु मेरे देहो दरस प्रभु मेरे देहो दरस प्रभु ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਦੇਹੁ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਦੇਹੁ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਦੇਹੁ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੀਅੜਾ ਬਲਹਾਰੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੀਅੜਾ ਬਲਹਾਰੀ ਦੇਹੁ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰੇ ਦੇਹੁ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰੇ ਦੇਹੁ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਖੰਨੀਏ ਮਈਆ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਖੰਨੀਏ ਮਈਆ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਦੇਹੁ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰੇ ਦੇਹੁ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰੇ ਦੇਹੁ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰੇ ਦੇਹੁ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰੇ ਨਿਮਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖ ਜੀਵਾ ਨਿਮਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖ ਜੀ अमृत नाम सुनी जय तेरा, अमृत नाम सुनी जय तेरा, कृपा करे ता पीवा, कृपा करे ता पीवा, देहु दर्श प्रभु मेरे, देहु दर्श प्रभु मेरे, देहु दर्श प्रभु मेरे, देहु दर्श प्रभु मेरे। को अब किछ कृपा कीजै, हो दयाले दर्शन देहु अपना, ऐसी बख्श करीजै, देहु दर्श प्रभु मेरे, देहु दर्श प्रभु मेरे, देहु दर्श प्रभु मेरे, देहु दर्श प्रभु मेरे। आस प्यासी मैं फिरूं कब पे खून गोपाल, है कोई साजन संत जन नानक प्रभु मेलनहार, देहु दर्श प्रभु मेरे, देहु दर्श प्रभु मेरे, देहु दर्श प्रभु मेरे, देहु दर्श प्रभु मेरे।
हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आन मिला मेरे प्राण जीवा,
प्रभु मेरे, देहु दर्श प्रभु मेरे, देहु तरस प्रभु मेरे, देहो तरस प्रभु मेरे,
फरीदा तन सुखा पिंजर थिया तलिया कुंड है काक, अजे सौरभ न बहुड़ियो देख बंदे के करंग ठंडो लिया सुगला खाया मास, ए दो ने नामत छोयो फिर देखन किया
प्रभु मेरे, देहो दरस प्रभु मेरे, देहो दरस प्रभु मेरे, कहो नानक जियड़ा बलहारी, कहो नानक जियड़ा बलहारी, देहो दरस प्रभु मेरे, 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 दरस प्रभु मेरे, देहो दरस प्रभु मेरे, देहो दरस प्रभु मेरे।
श्री वाहे गुरु साहेब जी, सतनाम 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 श्री वाहे गुरु साहेब जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जेह अमृत बचन बाणी साधु जन जपाए, कर बचत जाओ आनंद नित मंगल, गुर दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते जीते जमलोक पतत जिह प्राणी हर जन शिव गुरु ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कार मन बांछा जानकी शरण सदगुर गुरसेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरण संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरण भगा ए आई ये प्रतीत प्रतीत ये आई जिन जन के तिनको पदवी उच्च पई ताज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की वृथा गई अवलोक्या ब्रह्म ब्रह्म सब छुट गया देव दृष्ट कारण करणं सदगुर गुरु सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरण प्रताप सदा गुर का कट कट परगास पया जस जन का एक पढ़ा सुना गावे प्रभाता करा इशनान इशनान करा प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा बिन सहज करें कंचन तन हो पर्स पारस को जो स्वरूपी त्याग तरंग जग जीवन जगन्नाथ जल थल मेरे पूर्ण भविद वर्णन सतगुर गुरु सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरण जिन्हों बात ने चल त्रु जानी तई जीव काल से बचा तिन तरयो समुद्र रुदर खिन एक मैं जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडली सुरजी सत्संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन बच क्रम सेविए सचा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोम कहत मान सोम जिसे दही पात खाए दियो देख रूप आतनूप मोमा मग पई किंकनी शब्द चनतकार खेल पाहे दियो काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सके इस बम ज्ञान ध्यान तरत हिया चाहे जियो सत सात श्रीनिवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु व वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। राम नाम परम धाम शुद्ध बोध निरिकार बेसुमार सरदर को कहे जियो। सुसरचित भगत हित पेख धरियो हर नाक झरियो नख बिदार दियो। शंख चक्र गदा पदम आप कियो छदम अपरम पर पार ब्रह्म लखा कौन ताहे जियो। सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
पीत बसन कुंभ दसन प्रिया थैत कंठ माल मुक्त सीत मोर पंख चाहे जियो। बेवजीर वड्डे तीर धर्म अंग अलख अगम खेल किया आपने उशाहे जियो। अकथ कथा कथी न जाए तीन लोक रहा समाए सुत है छिद रूप धरियो शाहन का शाहे जियो। सत सात श्री निवास आदि पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। सत सात श्री निवास आदि पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
सतगुरु 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 गोबिंद जियो। बल्ले छलन सबल मलन भगत फलन कान कुर नेह कलंग बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो। राम रमन दुर्त दमन सकल पवन कुशल करन सर्वपूत आप ही देवा देव सहस मुख निंद जियो। जरम कर्म मच्छ कच्छ होबरा जमना के कूल खेल खेलियो जिन गिंद जियो। नाम सार हिये तार तज बिकार मन गयन सतगुरु 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 गोबिंद जियो।
श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। गुरु कहा मान निज दान सत जान मंत्र है निस्बासर होए कल्याण लहे परम गत जियो। काम क्रोध लोभ मोह जन जन से शर्त हो हमे का फंद काट साध संग रत जियो। देंगे हो त्रह स्नेह चित्त ब्राह जगत हो चरण कमल सदा से हो दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार ये दार तज बिकार मन ज्ञानद श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो।
सेवक परपूर युग युग वाह गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत कह न सके को तू कद का ब्रह्मा विष्णु सरै तयागण तिनको मोह पया मन मद का चौरासी लख जो ने उपाय रिजक दिया सबों को तद का सेवक है भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका सेवक है भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका
वाहो वाहो का बड़ा तमाशा आपे हसे आप ही चितवे आपे चंद सूर परगासा आपे जल आपे थल थमन आपे किया कट कट बासा आपे नर आपे फुन्नारी आपे सार आप ही पासा गुरमुख संगत सबे बिचारो वाहो वाहो का बड़ा तमाशा
किया खेल बड मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन पयाल पूर रया अमृत ते मीठे जाके बचना मान ब्रह्माद क्रुद्रादक काल का काल निरंजन जचना गुर प्रसाद पाइये परमार्थ सतसंगत से ती मन खचना किया खेल बड मेल तमाशा वाहगुरु तेरी सब रचना
अगम अनंत अनाद आद जिस कोई न जाने शिव बरंच तर ध्यान तै जिस वेद बखाने निरंकार निरवैर अवर नहीं दूसर कोई पंजन गणन समथ तरन तारन प्रभ सोई नाना प्रकार जिन जग कियो जान मथुरा रसना रसा श्री सत नाम करता पुरख गुर रामदास चित है बस
गुरु समर्थ गह करिया त्रिभुवन समत समारण कौ हुन त्रम तुजा फैरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण कौ मथुरा जन जान कही गिये साथ सोय और किछु ना विचारण कौ हर नाम बोहित बढ़ो कल में पव सागर पार उतारण कौ
सतगुर नानक भगत करी इक मन तन मन तन गोबिंदियो अंगत अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो गुरु अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो करते आयो श्री गुर रामदास जय ओ जय जग में तैं हर परम पद पायो
गुर अर्जन पुरख प्रमाण पार्थो चले नहीं निजा नाम निशान सत गुर शब्द सवारयो
पव जल सायर से नाम हरि का बोहता तो सतगुर संग है नाम लाग जग उदरियो
उदान नाम सतगुर तुटे पायो अब नहे अवर सर काम भारंतर पूरी पड़ी
सतगुर खेमा ताने जू जू समाने अन पोने जा नाम टेक जित भगत अगाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुर रामदास तुम रस जाने हमें अब गुण फर एक गुण नागी अमर ਕਰਤ ਛਾਡ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਫੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾ ਰਾਸ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
ਸੁਖ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿੰਸ ਸਹਿਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸੰਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਂਦ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਤੀਜਾ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲ ਪੰਚਹੋ ਨਹੀਂ ਸਹਸਾ ਚੁਕਾਇਆ ਸਿਕਦਾ ਰਹੋ ਨਹਿ ਪਤੀ ਆਇਆ ਉਮਰਾ ਵਹੋ ਆਗੈ ਚੇਰਾ ਮਿਲ ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਨਿਬੇਰਾ ਮਿਲ ਪੰਚਹੋ ਨਹੀਂ ਸਹਸਾ ਚੁਕਾਇਆ ਸਿਕਦਾ ਰਹੋ ਨਹਿ ਪਤੀ ਆਇਆ ਉਮਰਾ ਵਹੋ ਆਗੈ ਚੇਰਾ ਮਿਲ ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਨਿਬੇਰਾ ਅਬ ਢੂਡਨ ਕਤਹ ਨਾ ਜਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਗੋਸਾਈ ਰਹਾ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭ ਦਰਬਾਰਾ ਤਾਂ ਸਗਲੀ ਮਿਟੀ ਪੁਕਾਰਾ ਲਬਦ ਆਪਣੀ ਪਾਈ ਤਾ ਕਤ ਆਵੇ ਕਤ ਜਾਈ ਤਹ ਸਾਚ ਨਿਆਏ ਨਿਬੇਰਾ ਸਮ ਠਾਕੁਰ ਸਮਚੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਨੈ ਬਿਨ ਬੋਲਤ ਆਪ ਪਛਾਨੈ ਸਰਬ ਥਾਨ ਕੋ ਰਾਜਾ ਤਹਿ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਅਗਾਜਾ ਤਿਸ ਪਹਿ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਵਾਈ ਸਰਬ ਥਾਨ ਕੋ ਰਾਜਾ ਤਹਿ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਅਗਾਜਾ ਤਿਸ ਪਹਿ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਵਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਤੀਜਾ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲ ਪੰਚਹੋਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਸਾ ਚੁਕਾਇਆ ਸਿਕਦਾਰ ਹੋਂ ਨਹਿ ਪਤੀ ਆਇਆ ਉਮਰਾਵ ਹੋਂ ਆਗੈ ਝੇਰਾ ਮਿਲ ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਨਿਬੇਰਾ
ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲਤਾ
नानक नाम आराध्या आराध हर मिलया वाहे गुरु।
सलोक महला पहला नानक मीर शरीर पाए कृत वाहो जुग जुग फिर वटाई है ज्ञानी बुझताए सत जुग रसन सो कात्रम कृत वाहो
स्वामी सतमें आठ सच रहे सबको सच समा वैरिक कह रहे आ भरपूर राम नाम देवा महसूर नाय ले प्राचित जाए नानक तो मोखन त्रिपाए जुज में जोर छली चंद्रावन कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया कलम है वेद अथर्वण हुआ नाम खुदाई लहो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पठानी अमल किया चारे वेद होए सत्यार पढ़े गुणे तन चार विचार भाव भगत करनी छदाए तो नानक मोखंतर पाए पौड़ी सतगुर बिटो मारे जित मिले खसम संभाले जिन करो देश ज्ञानी अंजन दिया इन्हीं ने तेरी जगत निहाले खसम छोड़ तो जे लगे डूबे से बन जा रहा सतगुरु बोहता बिरले किने बेचारिया कर कृपा पार उतारिया वाहे गुरु।
सतगुरु बिटो वारे आज मिले एक सम संभालिया जिन कर उपदेश कर दिया इन्हें त्रि जगत निहालिया खसम छोड़ दू जल के डूबे से बन जा रहा सतगुरु है कोई था बिरले किने बेचारिया पर कृपा पार उतारिया
जिन्नी सहर नाम ना चेते से कहे जग आए राम राधे ए मानस जन्म दुर्लंब है नाम बिना बिरथा सब जाए गुणवत्ते हर नाम ना बीजियो अगे भुखा क्या खाए मन नुखाना फिर जन्म है नानक हर भाहे वाहे गुरु।
सलोक महला पहला सिमल रुखसरा रात दी रंगत मुत फल पिके फुल बक बके कमने आवे पत मिटतनी विनान का गुरचियां तत सब कोने में आपको पर कोने में न कोई तरता राजू तो लेने में सुगौरा हो अपराधी दूना निवे जो हंता मृगा है शीश निवाये क्या थिए जार देख सुध जाए महला पहला
पढ़ पुस्तक सध्या बादं सिल पूज सब गुल समाधं मुख चोट विभूखण सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गलमाला तिलक लिलाटं दोय तोते वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सफोकट निश्चो कर्मं कहो नानक निहिचो बिन सतगुर बाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकुम की मन पावने राह पीड़े अते जावना नंगा दूजक चले खरा डरावना करो गणे पछतावना कहे गुरु।
पौड़ी कपड़ सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁਕਮ ਕੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਜੋ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾ ਡਰਾਉਣਾ ਪਰੋਗੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਉਣਾ ਪਰਿਓ ਗੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਉਣਾ
ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਅਨਦ ਬਿਨੋਦ ਭਰੇ ਪੁਰ ਤਾਰਿਆ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ ਅਨਦ ਬਿਨੋਦ ਭਰੇ ਪੁਰ ਤਾਰਿਆ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ ਪੂਰ ਸਮਗਰੀ ਪੂਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਪੂਰ ਸਮਗਰੀ ਪੂਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾਰ ਰਹੀ ਸ਼ੋਭ ਜਾਕੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਰਬ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕੇ ਸਾਥ ਸਭ ਕੇ ਸਾਥ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਕਤ ਬਦ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਕਣਕ ਬਣਾਈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਗਾ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਨੰਦ ਬਿਨਾਦ ਭਰੇ ਪੁਰ ਤਾਰਿਆ ਆਪਣਾ ਕਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ ਪੂਰ ਸਮਗਰੀ ਪੂਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਭਰਪੁਰ ਧਾਰ ਰਹੀ ਸ਼ੋਭ ਜਾਤੀ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਾਤੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਆਪ ਕਰਤਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤਾਂ ਕੇ ਹਾਥ ਰਬ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕੇ ਸਾਥ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਆਦ ਪੂਰਨ ਮਧ ਪੂਰਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਆਦ ਪੂਰਨ ਮਧ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬਤ ਰਮਣ ਨਾਨਕ ਅਗਨਾਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰ
ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਬਣਤ
ਭਗਤ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सेते
मन वजिया वादाइया
राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया
सब तो ता गावो हरे केरा मन जने वसाया
कह नानक आनंद होवा सतगुरु में पाया
मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले
रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सब ना गला समरत स्वामी सो क्यों मनु विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सचे साहेबा क्या नहीं कर तेरा
करता तेरे समकित है जिस देह सो पावे
सदा सिर्फ सलाह तेरी नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द कनेरे
है नानक सच्चे साहेब क्या नहीं घर तेरे सच्चा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन
इच्छा सब पुजाइया
सदा कुर्बान किता गुर बिटो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनो संतो
शब्द तरो प्यारो
सच्चा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित कर सभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया
पंच गोत तुद वस किते काल कंटक मारिया
गुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कह लागे
कह नानक ने सुख होवा तित कर अनहद वाजे
आनंद सुन हो वन भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बिसूरे दुख रोग संता पूतरे सुनी सच्चे बाणी संत साजन पे सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे भर पूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे भरपूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे आजे अनहद दूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गोर ते अमरदास रामदासा हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईया जिस डिठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निद हावै पाए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठियां जापियां तापियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तेना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान धरके ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸੁਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ੀਆਂ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੀ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ आप जी दे हाजूर कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है दार प्रवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे वंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा पला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
हर तेरा सब को सब तुझ पाए राम राज हाथ किसे दे किश नहीं सब चल ले चला जिन तू मिले प्यारे से तुझ मिले जो हर मन भाए जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तराए वाहे गुरु
सलोक महला पहला दया पहा संतोख सुखचित गंडी सतवट एह जन्म जी कहिता पांडे पत्ना इकट्ठे नाम लगे न जल न जाए तन समान समान का जुग चले पाए चौकड़ मुन अनाया बह चौके पाया सिखा तन चढ़ाइया ब्राह्मण थिया ओह मुआ ओह चढ़ पाया वे तगा गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात दिन से जी नाल तक कपाह कतिये पावन वटे करारन खाया सबको आख पाए होए पुराना सुती है पी फिर पाइए हो नानक तग न टुटे जे तग होवे जोर महला पहला
नाय मनिए पत उपजे साला ही सतसूत दरगह अंदर पाइए तीना टुट सपूस महला पहला तगना इंद्री तगना नारी पलके तुपनी दाड़ी तगना पैरी तगना हते तगना दीवा तगने अखी वे तगाया पे वते वड़तागे अवरा घते ले पाड़ करे भी आहो कड़का गल दसे राहो
सुन वेखो लोका एह बिडान मन अंधा ना उसो जान पौड़ी साहेब हो दया कृपा करे आ साहे कर कराए सी सो सेवा करे जिस नाम हुकम मनाए सी हुकम नहीं हुए प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो तेरे मन हो चिंदिया सो फल पाए सी पैंधा जाए सी वाहे गुरु
साहिब हो दयाल कृपा करे तां साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे सुनो हुकम मनाए सी हुकम मने हुए प्रमाण तां खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी तां दरगह पैंधा जाए सी तां दरगह पैंधा जाए सी
कोई गावे रागी ना दीवे दीवो पांत कर नहीं हर हर भी जय राम राज
इना अंतर कपट विकार है तीना रोए क्या कीजे हर करता सब किछ जानदा सिर लोग हाथ दीजे जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर लीजे वाहे गुरु
सलोक महला पहला को ब्राह्मण को प्रणाम को वर्तन न जाए तोते टिका तज कमाली तांगले छा सोई अंतर पूजा प्रकते बस यंत्र का पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाय त्रंदा महला पहला
मानस खाने करह निवाज छुरी बगायन तिनगल ताग तिन कर ब्राह्मण पूरे है नाद
ओ ना पे अवे ओई साद कूड़ी रास कूड़ा वा पार कूड़ बोल करहें आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे भरपूर मथे टिका तेड़ धोती का खाई हथ पूरी जगत का साई नील बस्तर पहर होवे प्रमाण मलेश तहन ले पुजह प्राण अपाखियां का कुठा बकरा खाना चौके पर किसे ना जाना देखे चौका कढ़ी कार ऊपर आए बैठे कूड़े यार मत पिटा वे मत पिटा ए अनासादा बिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जुठे चुली परेन कहो नानक सच सियाइए सुच होवे ता सच पाइए पौड़ी चिते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाइंदा आपे दे बड़ियाइया आपे ही कर्म कराइंदा बड़ो बड़ा बड़ वेदनी सिर सिर तंदे लाइंदा नदर पट्टी दे करे सुल्ताना कराइंदा दर मंगने पिकल न पाइंदा वाहे गुरु
मोड़ी चित अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाइंदा आपे दे बड़ियाई आपे ही कर्म कराइंदा बड़ो बड़ावण में इतनी सिरे सिर तंदे लाइंदा नदर पठी जे करे सुल्ताना काह कराइंदा दर मंगन पिक न पाइंदा दर मंगन पिक न पाइंदा
ए रसना ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए तेरी प्यास न जाए ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए तेरी प्यास न जाए ए रसना न जाए भोर तकीते जिचर हर रस परले न पाए प्यास न जाए भोर तकीते जिचर हर रस परले न पाए ए रस ना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए तेरी प्यास न जाए ए रसना
रस पाए पल्ले पिए हर रस बहुड़ न कृष्ण लागे आए हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बहुड़ न कृष्ण लागे आए बहुड़ न कृष्ण लागे ए रस ना रात रही तेरी प्यास ना जाए तेरी प्यास ना जाए ए रसना सब विसरे चाहर बसे मन आए कहे नानक होर अनरस सब विसरे चाहर बसे मन आए ए रसना रही तेरी प्यास न जाए तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए और ताकि तेज चल हर रस पले न पाए प्यास न जाए और ताकि तेज हर रस पल्ले न पाए ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए तेरी प्यास न जाए ए रसना तू अन रस राच रही रे जहवा रे जहवा ए रसना रे जहवा करो सतखंड जामना उच्च रस श्री गोविंद जामना उच्च रस श्री गोविंद ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए तेरी प्यास न जाए ए रसना 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 अमृत नाम सदा निर्मलिया
अमृत नाम सदा निर्मलिया
अमृत नाम
ਸਦਾ ਨਿਰਮਲੀਆਂ ਸੁਖਦਾਈ ਦੁੱਖ ਬਿਡਾਰਨ ਹਰੀਆ ਅਵਰ ਸਾਧ ਚੱਖ ਸਗਲੇ ਦੇਖੇ ਮਨ ਹਰ ਰਸ ਸਭ ਤੇ ਮੀਠਾ ਜੀਓ ਮਨ ਹਰ ਰਸ ਸਭ ਤੇ ਮੀਠਾ ਜੀ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਏ ਅਨਰਸਾ ਜੇ ਤੇ ਤੈ ਚਾਖੇ ਨਿਮਖ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੀ ਲਾਥੇ ਹਰ ਰਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚਾਖੇ ਸਾਧ ਚਾਖਤ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ ਚਾਖਤ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਏ ਇਹ ਰਸਨਾ ਇਹ ਰਸਨਾ ਇਹ ਰਸਨਾ ਇਹ ਰਸਨਾ ਇਹ ਰਸਨਾ ਇਹ ਰਸਨਾ ਸਖੀਏ ਰਸਨਾ ਬਿਖੇ ਬਨ ਫਿੱਕਾ ਤਿਆਗ ਬਿਖੇ ਬਨ ਫਿੱਕਾ ਤਿਆਗ ਰੀ ਸਖੀਏ ਰਸਨਾ ਬਨ ਫਿੱਕਾ ਤਿਆਗ ਰੀ ਸਖੀਏ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਓ ਬਿਨ ਰਸ ਚਾਖੇ ਬੁੱਡ ਗਈ ਸਗਲੀ ਸੁਖੀ ਨ ਹੋਵਤ ਜੀਓ ਸੁਖੀ ਨ ਹੋਵਤ ਜੀਓ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਏ ਨ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਤੇ ਜਿਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਭੀਖਰੇ ਹੈ ਹਰ ਬਾਣੀ ਹਰ ਸੰਤਾਨੋ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਕਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਹੱਬਾ ਕਰਮਾ ਕਰਮਾ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅਗੈ ਵਸਤਿਆਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਕੀਏ ਕਰੇ
नानक अग सो मिले जे खटे काले दी महला पहला
ज्यों जो रुसन नवणी आवे बारो बार जुठे जुठा मुख वसै नितन तोहे खुवार सुचे एहे ना आखिया बहन जे पिंडा तोय सुचे से नानका जिन मन बसया सोए पौड़ी तेरे पलाने पौवे हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंड माड़िया लाए बैठे कर पा सारिया चिज करण पावे हर पूजन नाही हारिया कर फरमाए सताया वेख मेहनत मरण विसारिया जर आए जो बन हारिया जो बन हारिया आहे
जिथे जाए वह मेरा सत गुरु सुथान सुहावा राम राजे गुर सिखी सोथान पालिया लै तूर मुख लावा गुर सिख की काल थाए पाई जिन हर नाम थियावा जिन नानक सत गुर पूजिया तिन हर पूज करावा आहे गुरु
सलोक महला पहला जेकर सुखमनिया सत्य सुख होए को है या तिलक दे अंदर कीड़ा होए जीते दाने इनके जिया बाजना कोए पहला पानी जो जितिया सब कोए सुत के ऊपर खे सुत को रसोए नानक सुत के न उतरे ज्ञान उतारे तो ही महला पहला
मन का सुत को लोभ देवा सुत कूड़ अखी सुत वेखना प्रत्रिय प्रधन रूप कन्नी सुत कन पहला इत बारी खाए नानक हंसाया आदमी बधे जमपुर जाए महला पहला
सबो सुत प्रम है दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना संभाल नानक जिन गुरमुख बुझिया
तिना सुतक नाए पौड़ी सतगुर वड्डा करसा लाही जिस बिच वड्डियां वड्डियां आईया सहमिलित नजरियां आईया जात फाना मन बसाईया कर हुक्म मस्तक हाथ तार बिचो मार कढ़ियां बुरियां आईया सहत उठे नानद पाइया पाहे गुरु
औड़ी सतगुरु बड़ा करसा लाही है जिस भी चुड़िया बड़ी आईया सह मेले तानदरी आईया जात इस पाना तमन वसाईया करु कमस्तक हाथ तर विचों मार कढ़िया बुरी आईया सहत उठे नानद पाइया
गुरसिखा मन हर पीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेव पूरा सतगुरु उख जाए ले मेरी गुरसिखा की उख सब गई दिन पिछे होर खाए धनेरी जन नानक हर पुन बीजिया फिर तोट न आवे हर पुन के
सलोक महला पहला पिना सुचाया कोई सुचे बेटा आए सुचे ग्रखियों कोई ना पिटियो जाए सुचा हुए कजी व्याल का प्रम सरोक हुती जाए सुटियां किसके लगा दो
अन्न देवता पानी देवता वैसंतर देवता लूण पंजवा पाया कृता हुआ पक वि पापी शोधन गड्डिया तुक्का पिया जित मुख नाम नात्र बिन नावर सिखाए नानक वे जानिए तित मुख तुक्का पाए महला पहला
पंड जमिए पंड निमिए पण मंगण वे आहो पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राह पण मुआ पण पालिए पंड होवे बंधान सो क्यों मंद आखिए जित जमे राजान पंडो ही पंड उपजे पंड बाज न कोए नानक पंड बाहर एक सच्चा सोए जित मुख सदा साला ही है भागा रती चैर नानक के मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सबको आखे अपना जिस नाही सोचुण कंडिये कितया को अपना आपे ही लेखा संजिया जरना नाही एत जग कायत गार बुहंडिये मंदा किसै ना आखिये पर अखर ए हो बुझिये मूर्ख लाल लुझिये वाहे गुरु
पौड़ी सब का आखे अपना जिस नाही सोचुण कंडिये किताबो अपना पे ही लेखा संडिये जा रहना नाही है जग का कायत गार बुहंडिये मंदा किसै ना आखिये पर अखर ए बुझिये
गुरसिखा मन वधाइया जिन मेरा सतगुर जिठा राम राजे कोई करगल सोना मैं हर नाम के सो लगे गुरसिखा मन मिठा हर दर के गुरसिख पहनाइए जिन मेरा सतगुर कुठा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा सलोक महला पहला नानक फिके बोलिए तन मन फिका होए फिको फिका सदिये फिके फिके सोए फिका दृगष्टिये मधुका फिके पाए फिका मुरका किए पाना लह सजाए महला पहला
अंदर हों झूठे पैज बहार दुनिया अंदर फैल अठसठ तीर्थ जय नावे उतरे नहीं मैं जिन पटरी अंदर बाहर गुबड़ते पले संसार तिन हो लगा रब से देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए परवाह नहीं किसे के रे बाज सच्चे ना दरबार ऊपर खर्च मंगा जब देता खाए दीवानिए का कलम एका हमा तुम मेल दर ले लिखा पीढ़ी छुटे नानका ज्यों तेल पौड़े आपे ही करना की कल आपे ही तै तारिये देखे किता अपना तार कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मन हो बिसारी है अपना हते अपना आपे ही का सवारी है आहे गुरु
निंदो
निंदो मुको लोग निंदो 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 मोको लोग निंदो
ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਕ ਨਿੰਦੋ 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 ਮੋਕੋ ਲੋਕ ਨਿੰਦੋ
ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਰੀ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਕ ਨਿੰਦੋ 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 ਮੋਕੋ ਲੋਕ ਨਿੰਦੋ
ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਕ ਨਿੰਦੋ
कबीर को निंदा सार, जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी, निंदा होए तब कुंठ जाइए, नाम पदार्थ मन बसाइए, हृदय शुद्ध जो निंदा होए, हमरे कपड़े निंदक तो होए, निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माहे हमारा चीत, निंदक सो जो निंदा हो रे, हमरा जीवन निंदक लो रे, निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उधार, जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार, निंदक डूबा निंदक ऐसे ही चल परिये, एह निशानी सुनो तुम पाई, जो कालर पीत गिरिये, जो देखे शिद्र तो निंदक उमा है, भलो देख दुख भरिये, निंदक कैसे ही चर परिये, अरड़ावे बिललावे निंदक, पार ब्रह्म परमेसर बिसरिया, अपना किता पावे निंदक, जे कोई उसका संगी होवे, नाल ले सिधावे, अनहोंदा अजगर पार उठाए, निंदक अग्नि माहे जलावे, जन्म जन्म की मल तोवे पराई, अपना किता पावे, इहां सुख नहीं दर कह टोई, जमपुर जाए बचावे, निंदक अहला जन्म गवाया, पहुंच न सके काहू बाते, अगे ठौर न पाया, किरत पया निंदक बपरे का क्या ओह करे बिचारा, कहां बिगुता जे कोए न रखे, ओह किस पे करे पुकारा, निंदक की गत तत हूं नाही, खसमे एवे पाना, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना, संता टेक तुम्हारी स्वामी, तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे, निंदक दिए रुड़ाई, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, मोको लोग निंदो, मोको लोग मोहल्ला चौथा
जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे किसकी कृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे
जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ न आवे
जन नानक को हर कृपा कर जप हर नाम करावे
सलोक महला दूजा एह कि नहीं आसके दूजन के जाए नानक आस पांडे सिद्धरे समाय चंगा चंगा कर मंदा 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 होए आसक एह न आखे जे लिखवत सोई महला दूजा
सलाम जवाब दोवें करे मुढ़ों को था जाए नानक दोवें कुड़िया थाए न काई पाए पौड़ी किसे भी सकाई
सो साहेब सदा संभालिए जित किता पाए अपना साकाल बुरी क्यों काली है मंदा मूल न किचे बेलम्मी नदर निहाली है जो साहब नाल नहारी है देवेहा पासा काली है
किचला है ऊपर काली है ऊपर काली है वाहे गुरु
और जिससे मैं सुपाई है सो साहब सदा संभाली है जितनी का पाई है अपना साकाल बुरी क्यों काली है ਬੰਦਾ ਮੂਲਾ ਕੀ ਚਾਹੀ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹਾਰੇ ਤਵੇ ਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀ ਹੈ
ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਿਆ ਤਿੰਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿੰਨ ਪੂਜੈ ਸਭ ਕੋਈ
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਇਨ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਜੋਈ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਲੋ ਮਹਲਾ ਤੋਂ ਚਾਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਚਾਤਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਬਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਖਸ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ ਮੌਕਾ ਕਿਆ ਵਾਵੋ ਦੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗਾ ਮ੍ਰਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਜੇ ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੂਨ ਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚਲੇ ਕਹੇ ਬਣ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੁੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੁਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜੋ ਤੁਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥੇ ਹੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ
ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰ ਜੇ ਚੱਲ ਖਸਮੈ ਪਾਏ ਹੋਰ ਕਿਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਉਹ ਵਜੋ ਭੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੈ ਕਰ ਬਰਾਬਰ ਫਿਰ ਵੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੁਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ
ਚਾਕਰੀ ਜੋ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਹਾਏ ਗੁਰਮਤ ਸੁਣੋ ਅਗਲੀ ਹੋ ਜੋ ਕੇ ਧੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋਂ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹਮ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੀ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ
ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਰ ਰਾ
कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर सेती मन मानिया सब दुष्ट चख मारा जन नानक नाम धियाया हर रखन हारा हारा हारा
सलोक महला दूजा एह कि नहीं दात आपस ते जो पाई है नानक सा फरमात साहेब तुठे जो मिले महला दूजा
एह कि नहीं जाके खसम न जाए नानक सेवक कांडिये जैसे ती खसम समाए पौड़े नानक अंतरा जापनी हर तागे परवार अपराए सासती फिर आव कराए मारिक नगली जंजेरिया एक तुरी सार आपाए करे आप हाँ कैशो करी पुकार नानकना जिनकिया फिर तसही करनी जा वाहे गुरु
ओड़ी नानक त्रजा प्रणता के पारावार आप कराए साखती फिर आप कराए मार इक ना गली जंजीरिया तुरी चढ़े बिस्यार आप कराए करे आप हों कैसो करी पुकार नान करना जिन किया फिर किसी ही करनी सा फिर किसी ही करनी सा
प्राणी काहे को लोभ लागे रतन जन्म खोया प्राणी काहे को लोभ लागे रतन जन्म खोया पूरब जन्म कर्म भूम बीज नहीं बोया पूरब जन्म कर्म भूम बीज नहीं बोया काहे को लोभ लागे रतन जन्म खोया प्राणी काहे को लोभ लागे रतन जन्म खोया बिंद ते जिन पिंड किया बिंद पिंड किया अगन कुंड रहाया दस मास माता उदर रखिया बहुर लागी माया काहे को लोभ लागे रतन जन्म खोया प्राणी काहे को लोभ लागे रतन जन्म खोया पूरब जन्म कर्म भूम बीज नहीं बोया पूरब जन्म कर्म भूम बीज नहीं बोया काहे को लोभ लागे रतन जन्म खोया लागे रतन जन्म खोया
रानी काहे को लोभ लागे रतन जन्म होया। काहे को लोभ लागे रतन जन्म कोया। पूरब जन्म कर्म भूम बीज नहीं बोया। पूरब जन्म कर्म भूम बीज नहीं बोया। काहे को लोभ लागे रतन जन्म कोया। प्राणी काहे को लोभ लागे रतन जन्म खोया। रतन जन्म खोया। रतन जन्म खोया। हर जुग जुग भगत उपाया तज रखदा राम रज हर नाकस दुष्ट हर मारिया। प्रहलाद तराया अहंकार निंदका पेट दे नामदेव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया। अंत में छटाया नानक ऐसा हर सेविया।
सलोक महला पहला आपे पांडे साजन आपे पूर्ण दे निहाली पैसन एक उपर रहन खड़े इना सवारे नानका जिनको नजर करी महला दूजा।
आपे सबे करे आप जाई पे रखे आप तिसरत जंतु उपाय के देखे था पियो था किस ना कहिए नानका। सब किछ आपे आप पौड़ी वडेकियां वड़ियां आईं किछ कहना कहन न जाए सुकरता कदर करी दे जीना रिजक संभाहे साई कर कमावणी तुर छोड़ी तिन्ने पाए ननके के बाहर होर दूजी नाही जाए। वाहेगुरु जी की बदे बदे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह।
पौड़ी वड्डे कियां वड्डियां आईयां किछ कहना कहन ना जाए सो करता कादर करें दे जिया रिजक संभाए साई कर कमावणी तुर छोड़ी तिन्ने पाए नानक एकी बाहरी होर दूजी नहीं जाए। सो करे चेत सर जाए वड़ा तेरा दरबार सच्चा खुद तख्त शिरसा पातशाह निचल चौर होड़ी वड़ी हूँ वड़ा या पार तेरा मर्तबा रंग परंगिया ने एक नया अपन करतबा जिया इंद्र जियो सब के जान ला सब किस तेरे वास तेरा घर वाला तेरे घर अनुदाई खुद घर माण महत्ता तेरे अपना आप जा
ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਿਆ ਗੈ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਕਾਹੇ ਗੁਰੂ
ਗੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਤਮਾਰੰ ਪਰਮ ਅਨੇਕ ਨਿਦਾਪਨ ਕਰਤਵਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀ ਉਸ ਕੀ ਜਾਣ ਲਾ ਸਕ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਪਰਮਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਅਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸੁਰਮ ਕਲਾ ਬਰਪੁਰ ਦੀ ਸਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ
ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੋਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਾ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆਏ ਘਰ ਨੌ ਨਿਦਿਆ ਵਤਾਏ ਸਭ ਸਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਸਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ